ден, колеги. Моля за регистрация. Преустановете регистрацията. Регистрирани 128. Има кворум. Откривам заседанието. Заповядайте за декларация, господин Ганев. Господин Костадинов.
Господин председател, както очаквахме, така нареченият френски компромис за Македония от средата на миналата година не струва и хартията, на която е писан. Юни месец тази година споменахме на закрито заседание на външна комисия, че България е обект на сериозен задкулисен натиск от страна на нашите така наречени партньори в Европейския съюз. Целта е да сдадем позицията, уж извоювана по френския компромис на Кирил Петков и Христо Иванов. Какво имам предвид? В края на април тази година в комитета на постоянните представители, така наречения Корепер, или още известен като кухнята на Съвета на Европейския съюз, където реално се вземат решенията, Германия и Австрия се застъпиха за преждевременното откриване на втората междуправителствена конференция за присъединяването на Северна Македония и Албания, без преди това да се състоява договорната реформа с включването на българите в Конституцията на Република Северна Македония. Тук българският представител в Корепер се е видял принуден любезно да напомни, че по-нататъчни предприсъединителни стъпки минават само и единствено през промени в Конституцията на Северна Македония, както е договорено от България. Отварям скоба обаче. Приетата през июни тази година декларация на германския Бундестаг задължава германското федерално правителство да, цитирам, лобира интензивно за отваряне на предприсъединителните глави за Северна Македония. С тази декларация Бундестагът натърти и че Германия признавала македонските идентичност, език и култура. Аз лично бях в пленума на Бундестага, когато се гласуваше приемането на тази срамна антибългарска декларация. Напомням тогава, между другото, че партньорите в европейските семейства на ГЕРБ, на ППДБ и на БСП гласуваха за тази декларация. Тоест гласуваха срещу България. Впоследствие така наречения специален пълномощник на германското федерално правителство за Западните Балкани, Мануел Сарацин, заяви в интервю за проводника на ляво-зелените демократични ценности в България, Deutsche Welle, че германският Бундестаг всъщност само бил препотвърдил с декларацията си българската позиция, според която предприсъединителните глави за Северна Македония ще се отварят само след конституционната промяна. На въпрос дали германското федерално правителство и Бундестагът предварително са обсъдили предстояща декларация и с София, било то с нашето правителство или с представители на български партии, Сарацин заяви, че то просто спадал към добрия тон между партньори и приятели. Отново отварям скоба. Добрият тон между приятели и партньори означава да си говорят и да се уведомяват, когато предприемат действия, които касаят ответната страна. В конкретния случай, партньорите на тези партии в българския парламент не са ги предупредили за това, че ще гласуват срещу българския национален интерес. Нашите партньори обаче от Алтернатива за Германия ни предупредиха и затова ние бяхме там и направихме каквото можем според нас в момента, за да предотвратим това антибългарско гласуване. За съжаление, обаче, Алтернатива за Германия и другите партии в германския Бундестаг не бяха достатъчни, за да защитят българския национален интерес, особено при липсата на желание на България да защити българския национален интерес. Все пак трябва да питам. Правителството, парламентарните групи, някой от вас да е бил уведомен предварително за тази декларация? Извън Възраждане? Отговорът е ясен, защото и въпросът е риторичен. Затварям скобата и резюмирам. Германската законодателна власт в лицето на Бундестага уж препотвърждавала нашата позиция по компромиса на Петков и Иванов. Германската Изпълнителна власт в лицето на представителя им в Корепер обаче подкопава нашата позиция. Кажете сега на кого да вярваме ние българите? На германското правителство или на германското народно събрание? Какво обаче се случи този месец? Последните 2-3 седмици външни национални и наднационални играчи, като Испанското председателство на съвета, са достигнали нови висоти в наглото прегазване на уж изгодния за нас българите френски компромис. Естествено, българското външно министерство мълчи, както винаги. Нека изнесат фактите обаче. Кажете на българите какво се случва с така наречения френски компромис. Тъй като Министерството на външните работи няма да го направи, ще кажа аз какво се случва. 8 септември. Българският представител в Корепер изразява критика, че розовият мониторинг доклад на Еврокомисията не застъпва в достатъчна степен факта на системната дискриминация по етнически признаци в Република Северна Македония и особено дискриминацията на българското население там. До тук добре и похвала за нашия представител. 12 септември, 4 дни по-късно, положението ескалира. Нашият представител държи в Корепер дълга реч и обвинява Испанското председателство на съвета, че с мнимо писмо към Северна Македония на практика торпилира френския компромис. За какво и да реч? Такива писма са по-скоро част от предприсъединителните договори и преговори. Тоест, част от тези преговори, които би следвало да започнат едва след промените в Конституцията на Северна Македония, както се договориха за България Кирил Петков и Христо Иванов. С такива писма се информират страните кандидатки за критериите за откриване на предприсъединителните глави, а страните кандидатки от своя страна предоставят така наречените пътни карти. Нашият представител е заявил пределно ясно и затова е редно да му благодарим. Нека да продължава в същия дух, нетипично за нашата страна, впрочем, че изпращането в частност на писмото на Македония към Македония противоречи на френския компромис, при което представители на други страни членки са му се нахвърлили вербално. Да, още веднъж ще кажа, така наречените партньори на България в Европейския съюз са нападнали българския представител в Корепер. Не трябвало това, което са казвали те, и не един, не двама, не трима представители на други държави, на практика половината от представителите в Европейския съюз в Корепер, са казали на българския представител, че не трябва да товарим процеса с проблеми от двустранно естество. Тоест, така на практика се поощрява Македония да не предприема никакви уж договорени промени. Оставам на страна и факта, че нашите уж партньори в Европейския съюз се опитват да ни поставят пред свършени факти. Нека да кажа директно. В Брюксел при закрити врата нас ни будалкат, а ние тук се опитваме да си играем на външна политика. Къде е Министерството на външните работи на България? Къде е министърката Габриел? Къде са договорилите този уж компромис Петков и Иванов? Нека да напомня и друго. Не е изключено уж договореното по френския компромис вписване на българите да се състои единствено и само в преамбюла на Конституцията на Северна Македония, но не е в отделни членове, с което на практика да обезсмислят този компромис. Каква правна стойност и гаранция за правата на българите има вписването им в някакъв преамбюл? Не е задължително преамбюлите да конституират права и задължения. Тук по-скоро би било нужно да се намесват тълкователно съответните конституционни съдилища, както например е случаят с преамбюла на германският основен закон. Не по-малко важно е следното. Началникът на делегацията на Европейския съюз в Скопие, Дейвид Гир, твърди в Корепер, че нямало абсолютно никакви доказателства за системна дискриминация на хората с българско самосъзнание в Република Северна Македония. Ще го кажа още веднъж, защото половината от вас не слушат и си запат телефоните. Началникът на делегацията на Европейския съюз в Скопие, иначе казано посланникът на Европейския съюз в Скопие, е казал ясно и категорично в Корепер, че няма никакви доказателства за системна дискриминация на хората с българско самосъзнание в Република Северна Македония. За кого точно работи Европейския съюз? За своите членове или за кандидат-членовете си? Очевидно не за нас и не за българския интерес. Макар, че тук има хора, които късат ризи, обяснявайки как без Европейския съюз няма живот. Нека цитирам малко данни на вниманието на ГИР и на вниманието на задругата, на македонското еврочленство, видни представители на която са евроатлантиците, тежка категория, Кирил Петков и Христо Иванов. От около 100 000 души с българско самосъзнание и паспорти, доказани, защото те иначе са доста повече, точно 463 са се явили до урните в Македония за парламентарните избори у нас тази година. Сами се досетете защо. Мисля, че няма смисъл да ви давам жокери, но все пак да кажа. Случаите Пендиков, Кадриевски и много още други. Хора, които бяха пребивани, заплашвани с убийство, само заради това, че се изявяват активно като българи. През юни миналата година бе направен опит за палеж на един от двата български културни центъра в Северна Македония. През октомври другият културен център бе нападнат с брадва, докато вътре се е заседало. При откриването на същия този център протестиращи замериха сградата с яйца и камъни, носиха плакати с риторика срещу ЕС, който според тях подкрепил фашистските претенции на България, а министърът на вътрешните работи на Македония по това време се солидаризира с озверялата сърбоманска тълпа. Да не говорим за това, че се стреля срещу българския клуб в Охрид и по чудо или Божия намеса няма убити българи. Какво последва? Веднага след като бяха нападнати българските клубове, нямаше намеса на македонското правосъдие срещу нападателите, а се прие перверзно законодателство с влизане в сила с задна дата, за да не могат да се откриват повече български културни центрове. Междувременно български депутати са поставени в черни листи или са арестувани при влизане в Македония и бити, или въобще не са допускани. Бит и съден беше народният представител Ангел Георгиев, който тогава между другото беше и представител на България, председател на нашата делегация в Асамблеята за парламентарно сътрудничество в Югоизточна Европа, където влиза и Македония. Също такъв, макар и слава Богу, без бой и без съдене беше случая с евродепутата от ГЕРБ Андрей Ковачев, който не беше допуснат да влезе в Македония. Оказва се, че македонците имат черни списъци и за евродепутати, не само за български депутати. Като стана дума за ГЕРБ обаче, вашите партньори в Бундестага, християн-демократите, още юни миналата година, малко преди френския компромис, така наречения френски компромис, внесоха предложение, точка 8, от което предвижда федералното правителство да окажело натиск върху България с оглед на това, цитирам, отново цитирам, повече България да не пречи напред присъединителните преговори на Република Северна Македония. Ние пречим, според партньорите на ГЕРБ, ХДС. Знаехте ли за тази проектодекларация или е минала някакси под вашия радар, господа от ГЕРБ? Вземете се в ръце и поговорете с вашите уж партньори в Бундестага, за да може в крайна сметка това ваше партньорство да има някаква изгода за България. Така както ние го правим с Алтернатива за Германия. И последно. Дали се подкопава или не се подкопава така наречения френски компромис на Петков и Иванов, в крайна сметка не е означение за българщината в Македония. Едно включване на българите сред още 6, 7 или 8 народности в Република Северна Македония, дали в някакъв преамбюл, дали в отделни членове, забива последния пирон в ковчега на българския характер на Македония. Пред паметта на поколенията, паднали за българщината, оттатък Осогово и Огражден, сме отговорни всички ние. Всеки по-своему. А всеки един от нас тук в тази зала трябва преди всичко да се грижи за българския национален интерес. Ние от Възраждане го правим и няма да спрем да го правим. Замислете се вие дали го правите.
Господин Ананиев, от името на група или процедура? Процедура.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, процедурата ми е по начина на водене и е свързана всъщност с вчерашния дебат. И по-конкретно, когато Възраждане говорят, винаги проверявайте техните факти, защото те внушават и лъжат в повечето си изказвания. Ето ги и фактите. Вчера бях обвинен от двама техни народни представители, че лъжа. Ето го протокола, свързан с проверката на изходящите кодове на машинния вод. Единствено Божидар Божанов и представители на ОССЕ са присъствали на това заседание. Другия е бил представител на Сиела Норма. Ако Сиела Норма е представител на Възраждане на това заседание, елате и се извинете, а не обвиняйте, че някой лъжа. Няма да коментирам декларацията, прочетена преди това и колко несъответствие има. Надявам се някой друг да се включи, но проверявайте какво се говори от тази трибуна, особено от партия Възраждане. Благодаря.
Госпожо Анисова, вие за... Не искате, добре. Добре, колеги, преминаваме към първа точка за днес. Първо гласуване на законопроект за изменение и допълнение на закона за държавната финансова инспекция. Първо гласуване. Има постъпил доклад от комисия по бюджет и финанси. Заповядайте, господин Цонев.
Благодаря ви, господин председател. Ако ми позволите процедура за достъп. На основание член 44 алинея 2 от правилника, моля да подложите на гласуване достъп до залата във връзка с първото четене на закона за държавната финансова инспекция на Милена Райкова, заместник-министър на финансите, и доктор Стефан Белчев, директор на Агенция за държавен финансов контрол.
Моля за гласуване. Режим на гласуване. Посочете резултата. Гласували 137 за, 110 против, 26 въздържа се 1. Поканете представителите на Министерството на финансите и Държавната агенция за държавен финансов контрол. Продължете с доклада, господин Цонев.
Благодаря ви. Доклад относно законопроект за изменение и допълнение на закона за държавната финансова инспекция, номер 49-302-01-39, внесен от Министерския съвет на 1 юни 2023 година. На заседание, проведено от 14 септември 2023 година, Комисията по бюджет и финанси разгледа посочения законопроект. На заседанието присъстваха Милена Райкова, заместник-министър на финансите, доктор Стефан Белчев, директор на Агенция за държавен финансов контрол, и Пламен Тодоров, директор на дирекция Правна, същата агенция. Законопроектът беше представен от госпожа Райкова, която посочи, с него се предлагат два вида промени. Първите са свързани с подобряване качеството и особено ефективността на контролната дейност, извършвана от органите на Агенция за държавна финансова инспекция, АДФИ, като се създават възможности за прилагане на съвременни способи за създаване, изпращане, включване и получаване на документи. Преминаването от хартиени към електронни документи ще доведе до ускоряване и повишаване ефективността на финансово и инспекционното производство на агенцията. Предлага се заповедта за възлагане на финансовите инспекции и документите, свързани с отразяване на резултатите от проведените финансови инспекции, скоби доклад, писмено становище, мотивирано писмено заключение, да има възможност да се създават като електронен документ. В допълнение се създава възможност и връчването, представянето и изпращането на документи да става по електронен път. Преминаването към електронни документи и използването на способи за тяхното електронно разпространение ще се извършва по реда на Закон за електронния документ и електронните удостоверителни услуги, Закон за електронното управление, както и измененията в процесуалните закони, отнасящи се до използване на системата за сигурно електронно връчване. Втората група промени са свързани с актуализиране на размера на налаганото административно наказание за нарушение по член 32 алинея 1 и на имуществената санкция по член 32 алинея 2 от Закона за държавната финансова инспекция. От приемането на настоящите размери на глобите и имуществените санкции са изминали повече от 10 години, така че тяхната актуализация се налага от необходимостта от ефективно превантивно въздействие на административното наказание и имуществената санкция върху нарушителите, както и от идентифицираната необходимост в Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България от засилването на административно-наказателната отговорност. След проведеното обсъждане се проведе гласуване, което приключи следните резултати. За 12 народни представители, 0 против, 0 въздържали се. Въз основа на гореизложеното и резултатите от гласуването, Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на закона за държавната финансова инспекция, номер 49-302-01-39, внесен от Министерския съвет на 1 юни 2023 година.
Благодаря, господин Цонев. Уважаеми колеги, откривам разискванията по законопроекта. Има ли желаещи за изказване? Не виждам. Закривам разискванията. Преминаваме към гласуване. Първо гласуване на законопроекта. Моля, режим на гласуване. Посочете резултата. Гласували 126, за 126. Законопроектът е прият на първо гласуване. Законопроект за изменение и допълнение на закона за местно самоуправление. Процедура. Заповядайте, госпожо Ангова.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, моята процедура е за скъсяване на срока за предложения между първо и второ четене на 3 дни. И с това искам да обявя, че от името на парламентарната група на ППДБ ние ще направим предложение за повишаване на прозрачността на докладите на АДФИ. И наистина ще разчитаме на подкрепата на парламентарните групи.
Благодаря ви. Друго предложение. Има ли различно на това? Не виждам. Режим на гласуване. Посочете резултата. Гласували 134, за 101, против 26, въздържат 7. Предложението е прието. Заповядайте за процедура.
Уважаеми господин председател, за да възстановим баланса в природата, ви предлагам да удължиме срока за предложение между първо и второ четене на законопроект за изменение и допълнение на закона за насърчаване на инвестициите с номер 49-354-01-68 с 3 седмици, т.е. общия срок за предложение да стане 4 седмици.
Има ли различно предложение за възстановяване баланса в сроковете? Не виждам. Режим на гласуване. Посочете резултата. Гласували 135, за 105, против 30. Няма въздържали се. Предложението е прието. Първо гласуване. Законопроект за изменение и допълнение на закона за местното самоуправление и местната администрация. Внесен от Йордан Иванов и група народни представители. Има постъпил доклад от Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление. Кой ще представи доклада? Има ли член на комисията? Вие като член на комисията и като вносител.
Като член на комисията, заместник-председател.
Доклад за първо гласуване относно законопроект за изменение и допълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация, номер 49-354-01-71, внесен от Йордан Яворов Иванов и група народни представители на 28 юни 2023 година. На свое редовно заседание, проведено на 13 септември 2023 година, Комисията по регионална политика, благоустройство и местното самоуправление обсъди и гласува Законопроект за изменение и допълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация, номер 49-354-01-71, внесен от Йордан Яворов Иванов и група народни представители на 28 юни 2023 година. От името на вносителя законопроектът беше представен от народния представител Йордан Иванов, който посочи, че с него се цели да се създаде прозрачност в работата на общинските съвети. Той допълни, че с проекта се предлага предварително оповестяване на дневния ред за работата на общинския съвет на интернет страницата на съответната община, излъчване на живо на откритите заседания на общинския съвет и на неговите комисии, създаване на публичен регистър на питанията на общинските съветници към кмета на общината и съответните отговори, както и публичност към протоколите от заседанията на общинските съвети. Законопроектът предвижда решенията на общинските съвети, които се вземат на открито заседание, да се приемат с поименно гласуване, което да бъде отразявано в протоколите от заседанията. По законопроекта са постъпили становища от Национална асоциация на председателите на общински съвети в Република България, от Национално сдружение на общините в Република България, с които се възразява срещу въвеждане на задължително поименно гласуване на всички решения на общинските съвети. Посочва се, че предложените технологични решения следва да бъдат разписани в правилниците за дейността на общинските съвети, като се предлага и по-дълъг срок за изпълнение на задължението за излъчване на живо на заседанията на комисиите. В обсъждането на законопроекта взеха участие народните представители Манол Генов, Танер Али, Коста Стоянов, Стела Николова, Павел Христов, Ешереф, Ешереф, Настимир Ананиев, Николай Нанков, Росица Кирова и Йордан Иванов. Народните представители Манол Генов, Танер Али и Ешереф, Ешереф се обединиха около становището, че предложените промени следва да бъдат подкрепени предвид липсата на финансово обезпечаване на малките общини. Народните представители Коста Стоянов, Стела Никола, Павел Христов, Настимир Ананиев, Николай Нанков и Росица Кирова заявиха своята подкрепа за законопроекта, като се убедиха около становището, че предложените изменения са полезни за бързото общество и ще осигурят по-голяма прозрачност за работа на общинските съвети. Народните представители обърнаха внимание върху необходимостта от прецизиране на предложените текстове и направиха заявка за внасяне редакционни предложения в срока между първо и второ гласуване на законопроекта. Народният представител Йордан Иванов заяви, че се съобрази с постъпилите становища и ще оттегли предложението за задължително поименно гласуване на всички решения на общинския съвет. Въз основа на дискусията и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление с 13 гласа за, 2 гласа против и 2 гласа въздържал се, предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за местното управление и местната администрация 49-354-01-71, внесен от Йордан Яворов Иванов и група народни представители на 28 юни 2023 година. Благодаря ви.
Благодаря ви. От името на вносителите ще вземе някои отношения. Заповядайте като вносител.
Господин председател, колеги народни представители, настоящия законопроект, както стана известно от доклада на регионална комисия, касае повишаване на прозрачността в работата на българските общини. Както е известно от всички в тази зала, на немалко места в Република България, в местната власт, която трябва да е най-близко до хората, цари от една страна феодализация, а от друга страна самите български граждани не знаят дори как са гласували по ключови решения техни общински съветници. За щастие вече имаме немалко наброи, бих казал десетки добри примери в цялата страна по отношение на въвеждане на мерки за прозрачност. И доколкото е до край коректно, но все пак ще го направя, искам да припомня, че Народно събрание е институция с ниско доверие. Не защото функционира задължително по-зле от другите институции, а защото е напълно прозрачна. Защото това заседание се излъчва на живо, защото дневния ред на настоящото заседание го има на страницата на парламента, защото е ясно всеки народен представител как е гласувал, защото е напълно ясна работата на комисиите. По аналогия, считам, че трябва да се предприемат мерки да функционират и българските общински съвети. Разбира се, колегите в регионална комисия от Движението за права и свободи основателно наведоха аргументи, че е възможно някои промени да създадат прекомерна административна тежест. Аз се въздържам от това да се съглася напълно с тези притеснения, защото ако една община не може да си осигури онлайн излъчване на сесията, ако една община не може да направи така, че да води протокол на комисията, да го сканира и да го качи на страницата си, то тогава трябва да преосмислим тя има ли въобще основание да съществува като отделна административна единица, чисто технически. Отвъд този въпрос, аз поемам ангажимент пред вас в името на това да се постигне консенсус и да минат тези промени като безспорни, да разгледаме между първо и второ гласуване притеснителните текстове за колегите в частта онлайн излъчване заседание на комисии и в частта поименни решения на общински съвет. Защото все още в Република България има общински съвети, които нямат системи за гласуване, което наистина ще докара след себе си сериозен проблем и огромно забавене в работата на общинските съвети, ако всяко решение е поименно, както в тази зала. В този дух, колеги, считам, че предложенията за излъчване на сесиите на живо, предложенията за създаване на регистър на питанията към кмета, който да бъде публичен и съответно отговорите към тях, предложението за това дневния ред за работата на общинския съвет да се качва на страницата на общината и материалите към тях, и публичност на протоколите при работата на общински съвет с това как са гласували общинските съветници и публичност на протоколите на комисиите са предложения, които са по-скоро безспорни. Ще се радвам и мисля, че е правилно да бъдат подкрепени. Благодаря ви.
Благодаря ви. Заповядайте, господин Генов. Като вносител ли ще вземете отношение? Или като изказване? Добре, откривам разискванията, колеги.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, похвално беше усърдието на колегата вносител да ни убеди в безспорността на предложените промени, но никъде не чух от вносителите да кажат натоварвано ли финансово българските общини, могат ли те да се справят с тези задачи, които законодателно ще им бъдат поставени. Отново ще приемем промени, които изискват финансови ангажименти от страна на общините, а не си даваме сметка откъде ще осигурят средствата за това. По време на заседание на комисията се промъкна една цифра, че някой правил едно число, някой правил изчисления, че това щяло да струва на държавата 30 милиона лева. Ами, това не са малко пари според мен, за да може една такава система, цялостно унифицирана, да е въведена в 265 български общини. Така че ние от БСП ще си въздържим. Няма да подкрепим предложените промени. Имаме обещания от вносителите, че някои от предложенията между първо и второ четене ще бъдат коригирани. Не искам да останете с убеждението, че сме против прозрачността. Стана въпрос за регистър на въпросите и питанията към кметовете. Ами, господин Йорданов, някъде кметовете си позволяват, мога да ви дам десетки примери в общини, когато им задават въпроси и питания, въобще да не отговарят. И като да правим регистър, какво ще имаме въпроси, пък кмета няма да отговаря. Позволяват си на феодализация и едва ли не в липса на бъдеще на съществуване на такива общини. Едно е да гледаш от камбанерията на Общинския съвет в Пловдив и бидейки общински съветник там. Друго е да погледнеш на тези проблеми като общински съветник, например в град Лъки. Давам примери от Пловдив област, защото все пак познавам нещата и работата на общините там. Така че чакаме някакви разумни предложения, някои от предложените да бъдат оттеглени и тогава допълнително ще изясним нашата позиция относно подкрепата за този закон. Ние сме за философията, но имаме сериозни забележки по реализацията на всички тези законодателни промени. Благодаря.
Благодаря, господин Генов. Има ли реплика? Заповядайте, господин Йорданов. Иванов.
Господин председател, колеги, господин Генов. Ами, няма да доведе до финансово натоварване една сесия да се излъчва на живо. И именно защото може да доведе до финансово натоварване, закупуване на система за гласуване в Общински съвет в Лъки, например, ние казваме, че оттегляме предложението, които създават предпоставка да се закупуват такива системи. В духа на това, че ви чуваме аргументите. На второ място, примерът, който дадахте с регистъра на питанията, беше брилянтен, но работи в наша полза, не в полза на вашата теза. Тогава, когато едни общински съветници питат, именно защото отразяват волята и въпросите на гражданите, а кмета не отговаря, то работата по налагане на прозрачност, носене на отговорност и съответно последствия в резултат на това политическо поведение на кмета е факт. Ние ще сме свършили работата тук в тази зала и хората ще виждат, че кмета не отговаря на питанията. Благодаря ви.
Благодаря. Друга реплика дали има? Нека да видим дали има друга реплика. Няма. Заповядайте за дуплика.
Моята дуплика към господин Родов. Да, господин Родов. Съгласен съм, че това може и да работи в полза на вашата теза, но това е далече от реалността. Освен това, искам дебело да подчертая, че всички тези повече от промените, които вие предлагате в закона, са разписани в правилниците за работа на много от общинските съвети. Категорично не казвам, че всичко го има, но голяма част от тях са разписани. Сега ще задължим община Опан, примерно, да минем малко към област Стара Загора, да си купи система за поименно гласуване. Ми той бюджета на общината може да е колкото три системи. И как ще ги заложим и задължим те да направят този разход? На някой може да му звучи несериозно, колеги, погледнете бюджетите на най-малките общини в България, вижте им собствените приходи, вижте им трансферите за капиталови разходи в републиканския бюджет и тогава да си говорим кой ще плати сметката. Това е нашия въпрос и това са нашите предубеждения в нереализацията на законодателните промени на практика, които ще бъдат предложени.
Благодаря ви, господин Али. Заповядайте. След това господин Костадинов.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, ние от Движение за права и свободи, имайки предвид, че от повече от 34 години, откакто съществуват общините в България, демократичните общини, винаги сме подкрепили добрите идеи и смятам, че за да подкрепим този законопроект, трябва да се изчистят няколко детайли, които са предложени в този законопроект. Ние като цяло сме за прозрачност в общините. Искаме да се случват нещата по този начин, че те да изглеждат като истински европейски общини, като такива, които да направят общините по-благоприятно място за живеене. Това, което се предлага обаче, за съжаление, няма да допринесе до такава прозрачност, която ни се иска на нас всички като граждани на Република България. Защо го казвам? Първо, Националното сдружение на общините много добре е отразило в своите си действия и предложения в правилниците на общините, където всичко това е заложено под определена форма. Ние сме съгласен с повечето предложения за прозрачност, но смятаме, че наистина повече от 175 общини, които са от клас по-малки общини, няма да имат възможност първо да имат финансиране за такива системи, които да отразяват тези онлайн излъчвания, за които вие предлагате, господин Йорданов. И смятаме, че ако вие между първо и второ четене, както и споделихте на комисия, си оттеглите това предложение, ние бихме подкрепили този законопроект по този начин, вие както го предлагате. На първо четене ще се въздържиме, като разбира се, между първо и второ четене ще предложим и наши предложения с идеята да има прозрачност, но и да може общините да реагират адекватно, да им се дадат срокове за такива инвестиции, да могат да се отразяват в такива общини, дори където няма и оставете за интернет, няма дори и телефонни връзки, GSM оператори. Аз мога да ви посоча много примери с такива общини, където населените места не е само онлайн, а ми нямат възможност дори и да имат достъп до общините, защото пък няма автобуси, за да отидат да гледат на живо или да присъстват на едно заседание на общински съвет. Затова на първо четене ние от Движение за права и свободи ще се въздържиме, като се надяваме между първо и второ четене да регулираме всички тези въпроси, за които говорим, за да може да подкрепим на второ четене едно добро законодателство. Благодаря.
Благодаря, господин Али. Има ли реплика? Не виждам. Господин Костадинов, за изказване.
Благодаря, господин председател. Имаше тук някои реплики, които бяха отправени. Всъщност не реплики, в изказванията, че видите ли, една част от тези неща, които се предлагат в този законопроект, вече били уредени в правилниците. Има го в много малка част от правилниците на общините в България. Аз мога да дам един такъв пример, между другото, с правилника на Общинския съвет във Варна, където през 2013 година, по мое предложение, беше прието тогава да има поименно гласуване, всъщност да бъде публично поименно всяко гласуване в Общинския съвет. До тогава, разбира се, както и до сега в по-голямата част от Общинските съвети в България, действа една колективна магла и колективна безотговорност. Не се знае кой как е гласувал, защото в протокола пише 10 за, 5 против, 3 въздържали се, но кои са точно тези 10, 5 и 3, не е много ясно. Естествено, закон е описал конкретно казусите, по които трябва задължително да има поименно гласуване, но те са изключения. През 2013 година, заради протестите тогава и падането на тогавашния кмет на Варна, мнозинството в Общинския съвет изведнъж стана много, как да кажа, благонамерено и благонастроено към исканията на гражданите. Едно от тези искания, което аз внесох всъщност тогава, беше прието. В резултат на което Варненският общински съвет стана един от първите в България, даващ подобен много добър пример за прозрачност. Но това трябва да се направи в абсолютно всички други общински съвети в цяла България, без значение дали става дума за столичния град, за големите областни центрове или за малките общини. Прозрачност трябва да има. Така че в този смисъл смятам, че предложението е изключително добро. Още повече то отразява наши идеи, нагласи на Възраждане от преди даже още да се учреди самата наша организация. Що се отнася до един друг аргумент, който чух и от БСП, от ДПС, как това щяло да струва много пари, как едва не щели да фалират общините. Аз ще дам един прост чек пример, защото отново Варна беше пионер в това отношение в България. През 2012 година отново пак и по мое предложение беше въведено електронно гласуване вътре в Общинския съвет. За целта се закупиха таблети и таблетите и софтуера за тях струваха, тук вече мога да излъжа без да искам, защото не си спомням сумата, но беше някъде от порядъка между 16 и 20 хиляди лева за 51 човек. През 2012 година, иначе казано преди 11 години. Така че такива оплакване на чужди гробове не тук, не в тази зала, просто е безсмислено. Или този, който го казва това нещо, няма хал-хабер от нещата, или просто лъже нагло и безсрамно, а най-вероятно и двете. Така че и този аргумент отпада. Ние ще подкрепим това предложение, защото смятаме, че е добро. И даваме пример за пореден път, между другото, как за нас интересът на гражданите, националният интерес е над всичко. Предложението идва от страна на нашите политически опоненти и неприятели от страна на ППДБ, но то е добро. И ние ще го подкрепим, защото още веднъж повтарям, има и неща, които ние сме защитавали в годините назад, пък още преди да възникне ППДБ, както и преди да възникне Възраждане. Добрите идеи нямат цвят, те нямат и принадлежност, те са на всички и всички ще имат полза от тях. Трогателно е обаче да виждам едно интересно единомислие и единодушие между БСП и ДПС. Това е
точно в духа на разбирателство, братството, единството или както бих казали в ДПС Кардашлик Веберлик. Само че това е показателно за това кой всъщност има интерес от възстановяването на прозрачността или въвеждането на прозрачността в държавата. Защото такива доводи от сорта някъде нямало интернет, пък някъде нямало автобуси и така нататък, веднага трябва да обърнем към тези, които управляват тези общини вече 34 години, защото странно защо най-изостаналите общини в България са точно общините, управлявани от ДПС. 34 години. Хора държани в пълна изолация, в буквалния смисъл на думата. Хора, които са държани в феодална зависимост. Хора, които са държани в тежка безработица. И изведнъж излизаме да плачем, че няма автобуси и че няма интернет. Кой е виновен? Този, който управлява 34 години. Така че пък в този ред на мисли, редно би било коалиционните партньори на ДПС ППДБ да поставят този въпрос към своите коалиционни партньори. Вие сте коалиционни партньори с ДПС. Изкоментирайте го това нещо, господин Иванов. Както се казва, имате възможност да ги убедите. Нас няма нужда да ни убеждавате. Ние защитаваме българските граждани, независимо от конюнктурните условия на сегашния ден. Вашето предложение е добро и ние ще го подкрепим. Макар че след малко господин Ганев ще веде пример за едно друго наше предложение обаче, което беше също така добро и което вие не подкрепихте. Надявам се, това да е последния път.
Има ли реплика към изказването? Заповядайте, господин Али.
Уважаем господин председател, вземам тази реплика относно изказването на господин Костадинов. Аз първо искам да опитам колко общини е управлявало Възраждане до сега. Има ли една община, която да се управлявали и да знаят въобще проблемите на хората? С такъв популизъм, господин Костадинов, до никъде няма да стигнете. И само да ви заявя, че кметовете на Движението за права и свободи са едни от най-успешните кметове в България. И може би са най-развитите общини в България. Точно аз като бивш кмет мога да гарантирам за това и да ви убедя в това на личен разговор и вие ще се убедите, че е така. Явно вие не искате да имате кмета и пожелавам ви го нека да имате и тогава ще разсъждавате по друг начин. И за инвестиции, и за онлайн връзки, и за автобуси, и за всичко. Това, че вие не сте видели нищо в България какво се случва, ами използвате само популизма и езика на омразата, нищо няма да ви доведе. Благодаря.
Има ли друга реплика? Господин Генов.
Господин Костадинов, похвални са били вашите усърдия като общински съветник в Общинския съвет във Варна да постигнете някаква прозрачност. Интересно ми е, защото тези процеси са почнали от 2012 година. Аз мога да ви дам други примери, където са почнали от 2003 година. Продължени са 2007 година. Тогава предполагам един таблет, за който вие говорите, имаше таблети и по 1000 лева, имаше таблети и по 500 лева. И всичко зависи от това колко общински съветници има общинския съвет. Като сложите сумата на Варна, която доколкото си спомняме 51, с 16 000 лева не вярвам да се събрали, ама дано. Защото цените тогава бяха малко по-височки от сегашните, но няма да споря за цените, говоря за ресурса. Община Лъки, дето има 11 съветника от Пловдив област, Варна, която има 51. За Варна не е лукс да си направи такава система. Освен това, изхождайки нали, от прозрачността и това за поименното гласуване, че в която община да идите, обществеността, която е заинтересована, особено в малки градове, и населени места, където ако имаш намерение да се влюбиш, те вече знаят кой. Така че хората са много добре информирани кой как е гласувал, кой чи интерес е обслужвал в Общинския съвет и така нататък. Аз не казвам, че сме против философията на закона. Вие се опитахте да не сложите от опозиция в един кюб в ДПС. С ДПС, може би на вас така ви прозвуча, но и БСП и ДПС познават реалните проблеми в общините. Така че всички тези аргументи и доводи може да ви се виждат несъстоятелни, но това всичко е от практиката. От практиката, която през годините ние сме видяли, получили сме някакъв опит, някаква информация. Аз за това казах още в първото си изказване, че ние по принцип ще подкрепим философията на закона, ако бъдат изчистени от предложението някои от нещата, които за нас са фрапиращи. Благодаря.
Има ли трета реплика? За дуплика, господин Костадинов.
Господин Али, от кога гласът на истината стана гласът на омразата? Това, което казваме ние, това, което казват гражданите. И това, което казва статистиката. И това, което казва реалната политика в България. Факт, безспорен, че общините, които се контролират от ДПС, са на последните места по икономическо и социално развитие в България последните 34 години. Безспорен факт. Безспорен факт. И сега, ако си мислите тук, че в интерес на истината, вие сте прав за едно нещо. По-голямата част от хората, които са в Народното събрание, не обикалят България. Не съм много наясно с общините в страната и в най-добрия случай ходят и се срещат за тях или по време на местни избори, или по време на парламентарни избори. Това обаче не важи за Възраждане. И трябва да ви кажа, че местата, на които ние ходим, са места, на които и вие не ходите. И за разлика от вас, които отивате там по време на партийни събития и мероприятия, за да се срещате с хора, които са ви докарани, ние ходим и срещаме с обикновените хора по улиците. И трябва да ви кажа, че дори самите ваши избиратели, господин Али, отдавна вече не ви възприемат като партията, за която вие се представяте. Истината е, че ако някой провежда реч на омразата и политика на омразата, това сте вие от ДПС. Защото вие се опитвате да разделяте нашия народ. Вие сте тези, които се опитвате да противопоставяте части от нашия народ едни на други. Вие сте тези, които се опитвате да насаждате страх. Това няма да ви се получи вече. Ако преди някога ви се е получавало, вече не. Още нещо. Уядохте се, охранихте се с тежките коли, с лъскавите костюми, като отидете по селата на вашите избиратели, не печелите. Не печелите доверие, напротив. Така че, дайте ми обяснява неща, защото в крайна сметка аз съм от край, в който има точно такива общини, за съжаление. И ще направим всичко необходимо тези общини да намерят достойни кметове, не такива от ДПС, които ги отдавят в корупция, отдавят ги в мизерия и в унищожение. Това нещо ние няма да продължаваме да го допускаме повече. И понеже питахте дали имаме общини, които управляваме, имаме, разбира се, господин Али. Нямаме, ама имаме. И понеже не сте си направил труда, дори това е елементарно нещо да проверите, ама не се излагайте следващия път, като дойдете да говорите, поне си направете една справка. Сега чукнете в антикорупционната справка Google, И проверете да видите вътре какво пише за това, дали имаме или нямаме община, която се управлява. Вижте колко общински съветници имаме от последните избори, на които участвахме през 2019 година. Където за разлика от вас, които участвате на местни избори от 91-а година, ние участваме едва от 2019 година. И въпреки това имаме общини. Община, една, която управляваме, ще проверите коя е. Смятам, че сте грамотен човек, може да го напишете. Нали? Знаете Google какво е, телефона ви сигурно не е с копчета. Така че влезте, проверете. Не ме карайте да ви изнасям лекции. Сега, що се отнася до господин Генов? Господин Генов, как да ви кажа? Това, което вие казахте, всъщност беше опит да замажете реалната ситуация. Реалната ситуация е следната. Имате в момента едно общо гласуване с ДПС. Не знам, що го правите. Предполагам, че вашите избиратели също не биха имали нищо против да виждат това, което се гласува. И извинявайте, обаче малко смешно прозвуча това, че по малките населени места хората са били познавали. Еми, дайте да не се пишат тогава протоколи. Ще отидат в общината, ще питат кмета или ще срещнат секретарката му вътре в бакалията и ще питат как вчера се гласува в Общинския съвет. Това не е сериозно. Това, че една община е малка, не означава, че не трябва по никакъв начин да се спазват изискванията.
Няма големи и малки общини в закона. В закона има само общини. И вие много добре го знаете това нещо, защото сте един от доените тук на народните представители в парламента на България. Така че това наистина не е сериозен аргумент от ваша страна. Силно се надявам да се преосмислите решението, защото всеки един български граждан има интерес от публичността и от прозрачността в тези институции. На много места кметовете са феодали, особено в общините на ДПС. Така че не бива това нещо да се допуска повече. Колкото по-голяма прозрачност, толкова по-добре за държавата, толкова по-добре и за гражданите, и за целия български народ.
Следващ записан за изказване е Младен Шишков. След това господин Гуцанов, след това Коста Стоянов, след това Марин Маринов. Естимир Ананиев след това.
Благодаря, господин председател. Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, аз предлагам да успокоим малко тона в залата. Разбира се, винаги, когато става въпрос за местни власти, сякаш нещо провокира колегите да бъдат така по-агресивни в изказванията си. Всъщност няма кой знае каква драма в този законопроект. Действително посоката е осветляване на работата на общинските съвети, по-голяма прозрачност. Така че ние като парламентарна група, която винаги подкрепяме такива инициативи, ще подкрепим този законопроект с условностите, които бяха цитирани преди малко. Има внесени две предложения, т.е. две становища от Националното сдружение на общините в Република България и Националната асоциация на председателите на общинските съвети, които основателно се притесняват за това, че работата на общинските съвети ще бъде затруднена в някои случаи, ако бъдат приети така предложени текстовете. Адмирации за вносителите, които още от сега даваха заявка, че ще оттеглят своите предложения, имам предвид спорните, по отношение на поименното гласуване. Разбира се и евентуално при онлайн излъчването на заседанията на комисиите, което наистина в малките общини ще бъде голям проблем. Така че аз също ще ви призова, нека да подкрепим този законопроект на първо гласуване и със съответните промени между първо и второ да бъдат прецизирани и изчистени текстовете. Благодаря ви.